machozi wote, kulia wote, sauti ya masikini na tajiri wote. Adidi anyize nejopaka nyize abantu banyize ebintu bikaye. Tuli mudungwa boluganda nemikwano, abakulembeze nabakulemberwa, abakadde nabato, abakulu nabavubuka, nabakola obutaweru kulaba nga muwawo. Basaba muwulirenze bye mbagamba, we biba nga bituufu era munjulire. Ky'obulamu bwe tuyitamu kuba obulungi bukirako wadungo kumala kunembera. Wasiwasi kwa kazi hali ya kazi kokukola tukola naye faida apana. Tuli mudungu kufuna banja balulwana naye batono nyaba wangula bewandigambya balina sente bakola butawera ati bawumula n'obuzali obulungi yani batasoma n'abasoma bona batudde ku nkato bizibu byansi tebiriko waluganda bavuga ebiduka efufu bagiryanga misota n'abakozi tuyo bazirembeka embeera y'ensi tulina kupamba n'ofuna emirembe olina kugikolera ye. Tufanye kazi na nguvu, tuli mudungu, dungu mukunonya sente, lino lye dungu fena mwe tuita, okufune mirembe. Tuli mudungu, dungu mukunonya sente, lino lye dungu fena mwe tuita, wana maisha rembo kudunia yetu. Ebintu mu dunia byachuka labe soze mpavu kuchire mirongoti tulina kupambana kutuka kumusetu tuitaji umoja yehe pamoja kamoja uku ukule na maji ngatebye bituzimbe bitulembeso genda byonna tubisambe kati omusana kagwake enkuba ketonye tusekule bigeri tubisimbe binywere tobanga kaduwa nneme yalinya nagwa bamukubire ndulu eddala nalisuula embeera kechuka kibuyaga kafunte bamane dungwa nalisomoka.